16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan, na početku dnevnika izdvajamo.
Lideri SNSD-a Milorad Dodik i DNS-a Marko Pavić na sastanku u Banja Luci razgovaraju o nastavku koalicione saradnje.
Parlament Srpske o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, lična invalidnina za socioekonomski ugrožene.
Prva generacija stipendista Dobrotvornog udruženja privrednik Republike Srpske potpisala ugovore.
London, u kamionu pronađena tijela 39 muškaraca, uhapšen vozač.
Održana prva sjednica 65. izbora najboljih sportista Republike Srpske u izboru Glasa Srpske.
Nastavlja se toplo vrijeme, Srpska i danas bilježi temperature iznad prosjeka. U Banja Luci je u toku sastanak delegacija SNSD-a i DNS-a koje predvode predsjednici stranaka Milorad Dodik i Marko Pavić. Kako je najavljeno, lideri ove dvije partije razgovarat će o nastavku koalicione saradnje, a sastanak se održava u prostorijama glavnog odbora DNS-a. Javlja se Aleksandar Javorac.
Sastanak stranačkih delegacija SNSD-a i DNS-a, kako je i najavljeno, počeo je u 15 časova. Osim lidera ovih stranaka Milorada Dodika i Marka Pavića, sastanku prisustuju Željka Cvijanović, Radovan Višković, Nebojša Radmanović, Radovan Kovačević, Igor Radojičić i Luka Petrović iz SNSD-a, a iz DNS-a tu su Ognjen Tadić, Darko Banjac i Dragutin Rodić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ranije je izjavio da je uvjeren da će koalicija sa DNS-om opstati, navodeći da je cilj SNSD-a da očuva koaliciju. Dodik je izrazio nadu da će se predstavnici ove dvije stranke razumjeti i nastaviti da rade zajedno. Danas se oglasio i portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Normalno je da postoje trzavice među koalicijnim partnerima, ali sam uvjeren da će na današnjem sastanku lidera ove dvije stranke biti pronađen kompromis i otklonjene sve nesuglasice, izjavio je Kovačević. On je naveo da je DNS tradicionalni partner za SNSD-a i da ova koalicija traje već 20 godina, te da je garant stabilnosti Republike Srpske. Vjeruje da će to tako i ostati i da su ove dvije stranke prilično odgovorne prema svom članstvu i biračima. Predsjedništvo DNS-a 5. oktobra donijelo je odluku o obustavljanju koalicijonih odnosa sa SNSD-om na svim nivoima, te uputilo poziv SNSD-u za razgovore prije konačne odluke glavnog odbora DNS-a.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti. Ovim izmjenama i dopunama propisuje se pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć za određene kategorije lica sa invaliditetom koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite ili drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava ili hraniteljsku porodicu. Konstruktivne diskusije uz brojne amandmane klubova obilježile su raspravu o ovom prijedlogu zakona, informiše Zorana Marković.
Izmjenama i dopunama uvodi se pravo za lica zavisna od pomoći njege i drugog lica kojima je oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 70% do 100%. Iznos lične invalidnine biće obračunata u procentu od 9% do 15% od prosječne plate nakon oporezivanja ostvareno u Srpskoj u prethodnoj godini, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
Izuzetak je učinjen prema licima sa oštećenjem sluha, licima koji imaju potrebu za hemodijalizom i licima oboljelim od rijetkih bolesti, čime su obuhvaćena i ova lica.
Najviše pažnje u zakonu izazvala je odredba u kojoj je navedeno da na ovo pravo imaju lica kojima je oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojnom periodu do 18. godine. Za PDP riječ je o diskriminaciji, kaže poslanik Jelena Trivić.
To je diskriminatorno. Jeste vi svjesni da to može past na Ustavnom sudu?
I socijalistička partija smatra da ukoliko bi starosna granica za ostvarenje ovog prava ostala na 18 godina, da bi jedan broj lica ostao bez prava na ličnu invalidninu. Amandmanom traže da se ona pomjeri na 30 godina. Poslanik Andreja Dorić.
Znamo da postoje bolesti koje uzrokuju invaliditet i nakon i 18. i 20. godine života. Stoga je minimalna socijalna sigurnost licima sa invaliditetom po jednakim kriterijuma.
U SDS-u smatraju da je dobro što se uvodi novo pravo, ali da ono nije dovoljno. Poslanik Zoran Vidić.
Malo je 100 maraka. malo je 90 maraka, malo je 105 maraka. Pa nije to dovoljno. Ovaj zakon je uveo nova prava, ali nije fair.
Resorni ministar Alen Šeranić.
U ovom trenutku 18 godina je onaj razvojni period koji je medicinski poznat. Ja ne sporim da za razvojni period za određene bolesti druge je možda druga granica. Znači ja uopšte nemam problem da izmijenim i odredbe ukoliko one padnu na Ustavnom sudu, pa zaboga to pokazuje da institucije funkcionišu.
Klub poslanika SNSD-a podržat će zakon, ali i predlažu amandman u kojem traže da Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja sa nadležnim centrom pruža podršku korisnicima doma u trajanju do 3 godine od završetka redovnog školovanja. Poslanik Dušica Šolaja.
Ali da o njima država vodi računa do najmanje njihove navršene 21 godine, pod izmijenjenim uslovima kako bi im se omogućio i olakšao period adaptacije na novonastale životne okolnosti.
U završnoj riječi resorni ministar je rekao:
problem krova nad glavom je prvi problem, bez obzira na zaposlenje i sve ono što ih slijedi dalje. I upravo smo tražili način da kroz i nevladne organizacije i samo ministarstvo, evo i zakon, amandmanski djelujemo da pokušamo kako da pružimo podršku toj djeci, a damo okvir zakonski i domu, a i centrum za socijalni rad da zajednički rade.
U ministarstvu procjenjuju da bi za finansiranje ovog prava u sljedećoj godini bilo potrebno obezbijediti oko 8,3 miliona maraka.
Sutra se navršava 28 godina od proglašenja Skupštine Srpskog naroda BiH nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini tadašnje Srpske Republike BiH. Na temeljima Skupštine Srpskog naroda BiH nastala je današnja Narodna skupština Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske je tokom 28 godina postojanja odigrala značajnu ulogu u nastanku, jačanju i razvoju Srpske, te emancipaciji srpskog i drugih naroda koji u njoj žive, rekao je predsjednik parlamenta Nedjeljko Čubrilović. On je istakao da je Narodna skupština sve vrijeme bila demokratska institucija koja je djelovala u interesu naroda, odnosno građana u Republici Srpskoj.
Svečana akademija povodom prijema prve generacije stipendista u dobrotvorno udruženje Privrednik Republike Srpske održana je danas u Banja Luci uz prisustvo visokih zvanica Republike Srpske i Srbije. Istaknuto je da uručenje 34 stipendije finansiraju privrednici Srpske, a da je to investicija u znanje i budućnost naše republike. Opširnije je Darko Šavija.
Na svečanoj akademiji 26 učenika i 8 studenata dobili su ugovore o stipendiranju dobrotvornog udruženja Privrednik Republike Srpske. Među stipendistima su učenice elektrotehničke škole iz Prijedora Nikolina Stanar i Ivona Šukunda, studentkinja mononuklearne biologije i fiziologije u Beogradu.
U osnovnoj školi sam bila učenik generacije i Vukovac. U srednjoj školi sam prolazila odličnim uspjehom. Toga 2 godine od 3 je prosjek bio 5.0. Ova stipendija meni, kao zasigurno i svim pitomcima ove fondacije, znači mnogo. Sada sam dobar student sa prosjekom 9.9 nakon završene prve godine studija. Ova stipendija definitivno ne da znači meni, samo već znači u velikoj mjeri mojoj porodici, naravno u financijskom smislu.
Privredna komora Srpske i područna Privredna komora Banja Luka zajedno sa Akademijom nauka i umjetnosti Srpske i univerzitetima, a uz podršku velikog broja privrednika, osnovali su dobrotvorno udruženje Privrednik Republike Srpske. Pod geslom rad, štednja, čestitost, osnovni cilj ove institucije jeste školovanje darovite djece slabijeg imovnog stanja. Predsjednik udruženja Goran Račić istakao je da su ove stipendije najbolja investicija u budućnost. Objašnjava da mjesečne stipendije iznose od 300 do 400 maraka i finansiraju ih isključivo privrednici.
Uslov da bi neko bio stipendista privrednika je da u srednjim školama imaju uspjeh 4, 8 i više, na fakultetu je to uspjeh 9 i više i na svu sreću mi imamo danas dosta takvih učenika. Ja se nadam da ćemo mi iduće godine biti u prilici da stipendiramo još veći broj učenika.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović organizovala je prijem za predstavnike Srpskog privrednog društva Privrednik iz Srbije i dobrotvornog udruženja Privrednik Republike Srpske. Potpredsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine Đorđe Milićević i upravitelj društva Privrednik Novi Sad Jovo Radić na svečanoj akademiji su istakli:
institucionalno pokrajinska vlada Vojvodine će nastaviti da podržava društvo Privrednik, nastavit će da podržava ono što baštini privrednika, rad, štedljivost, čestitost.
Fondacija Privrednik od osnivanja do danas je školovalo preko 44.000 darovite dece.
Akademiji i prvoj dodjeli stipendija prisustvovao je predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ja se nadam da će ovo društvo da se širi. Dobro je da je počelo i za godinu dana su napravili zaista dobar rezultat kad su već uspjeli da za ovu školsku godinu obezbijede određen broj stipendija.
Ministarka prosvjete i kulture Srpske Natalija Trivić nakon razgovora sa stipendistima istakla je da se ovim stipendijama podržava rad i znanje ljudi koji će sutra razvijati Republiku Srpsku.
Kako bi Republika Srpska u budućnosti imala ljude koji će svojim znanjem, doprinosom, radom razvijati Republiku Srpsku i u privrednom i u društvenom i političkom smislu.
Dobrotvorno udruženje Privrednik Republike Srpske nastalo je po ugledu na Fundaciju Srpskog privrednog društva Privrednik, koje je osnovano 1897. godine od Srba, samostalnih gospodara, kao poslodavaca u Zagrebu, a reosnovano u Novom Sadu i Zagrebu.
Pratite dnevnik. U sukobu migranata koji se danas dogodio u Bihaću ranjena je jedna osoba. Do sukoba u kojem je korišćen nož došlo je u neposrednoj blizini migrantskog kampa Bira.
Portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Ale Šildedić rekao je da je povrijeđen državljanin Pakistana. Uz njega je bio još jedan Pakistanac koji je također prevezen u bolnicu, ali njemu nisu konstatovane povrede. Sukob se dogodio oko 13 časova, a policija još uvijek prikuplja informacije i radi na pronalasku počinilaca.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić danas je kritikovao sve nivoe vlasti u BiH zbog pasivnosti i odbijanja pronalaska lokacije za smještaj migranata. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je raniji stav da se migratski centri neće graditi u Srpskoj. Dodik kao i DNS protive se migracionom centru u Medenom polju gdje su srpski povratnici. Mektića je u vezi sa migratskom krizom kritikovao i kardinal Vinko Puljić. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Današnja preskonferencija ministra bezbjednosti u tehničkom mandatu Dragana Mektića protekla je u kritikama svih nivoa vlasti jer ne dozvoljavaju da se u dogovoru sa Europskom unijom formira jedan migratski centar u Unsko-sanskom kantonu, a drugi u unutrašnjosti zemlje. Od tih centara za sada nema ništa jer niko ne želi migrante na svojoj teritoriji. Pored Republike Srpske i Federacija BiH ne želi migrante, rekao je Mektić. Naveo je da je Europska unija obezbijedila 10 miliona evra za rješavanje migrantske krize, ali da je uslov da centri ne mogu biti u privatnim objektima.
Ne mogu vam sad nabrojati nekoliko lokacija, pa kažem vam ja, gdje god dođete, nijedna lokalna zajednica ovaj ne da.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponavlja stav Republike Srpske da neće dozvoliti migrantske centre na svojoj teritoriji. Pored toga, Dodik se zalaže da se ne pravi migrantski centar u Medenom polju gdje žive srpski povratnici.
Mi imamo tim koji to svaki dan prati. Medeno polje je nešto što je već rečeno, dakle, neprihvatljivo da se na tom prostoru pravi taj centar, jer bi on doveo do toga da se ono malo povratnika Srba u isključivo srpskom prostoru vjerojatno bude prisiljen da mora da napušta taj prostor. Iz tog razloga smo protiv.
Oglasio se i DNS podrškom građanima i rukovodstvu opštine Bosanski Petrovac u njihovoj borbi da ne dozvole smještaj migranata na svojoj teritoriji. Bilo kakav oblik smještaja migranata na ovo područje doveo bi do trajnog poremećaja etničke ravnoteže i iseljavanja Srba, pa i ostalih naroda koji bi ovoga puta imalo nesagledive posljedice, navodi se u saopštenju DNS-a. Povodom eskalacije migrantske krize jučer se oglasio i kardinal Vinko Puljić, koji je direktno optužio ministra Mektića da svojim stavovima kumuje neredu u kojem ima silovanja, provaljivanja i zapaljenih kuća. Kritike kardinala Puljića Mektić je odbacio na današnjoj preskonferenciji.
Nastavak sjednice nezavisnog odbora na kojoj bi trebalo da bude utvrđena rang lista kandidata koji su se prijavili na konkurs za izbor novog direktora SIPE zakazana je za 4. novembar, rekao je zamjenik predsjedavajućeg ovog odbora Enes Obralija.
Na sjednici nezavisnog odbora koja je prekinuta 21. oktobra obavljen je razgovor sa svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs za izbor novog direktora SIPE.
Pripadnici SIPE jutro su na području Sokoca uhapsili jedno lice osumnjičeno za ratne zločine na području Vogošće, Ilijaša i Sarajeva tokom 1992. godine.
Pripadnici SIPE pretresli su i jedan stambeni objekat. Nezvanično uhapšen je Miladin Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske.
Ostanite uz dnevnik našeg radija, u nastavku objavljujemo.
Blokada formiranja vlasti na nivou BiH dovela je u krizu i domaće farmere, stao izvoz junećeg mesa.
Republika Srpska će ići u primjenu koncepta pametnih gradova.
Članovi CIK-a na Kosovu u zaštitnim odjelima provjeravaju glasove iz centralne Srbije.
Na sajmu knjiga u Beogradu promovisana izdanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Lokalna vlast u Šipovu mogla bi da se suoči sa posljedicom blokade opštinskog računa od pola miliona maraka ako osnovni sud u Mrkonjić gradu presudi u korist AD Sokočnica. Ovo akcionarsko društvo od opštine potražuje naknadu za prodaju restorana Ribar koji je bio u vlasništvu opštine. Pozivaju se na odluku koju je potpisao tadašnji predsjednik Skupštine Milorad Ćirko. U opštini tvrde da je falsifikovana, nije objavljena u opštinskom službenom glasniku i da nije identična odluci usvojenoj u Skupštini. Zatražena je zaštita nadležnih institucija i izuzimanje postupajućeg sudije u predmetu. Milan Plavšić, predsjednik Skupštine opštine Šipovo i načelnik opštine Milan Kovač ističu.
Jučer smo dobili grafološki nalaz. Identičan je potpis tadašnjeg predsjednika Ćirka Milorada i na jednoj i na drugoj odluci. Znači, ta osoba, bivši predsjednik, je potpisala jednu i drugu odluku, a mi ćemo raditi sve kao odgovorni ljudi da ne nastupi velika šteta za opštinu Šipovo.
Mi da branimo interese društvene zajednice, jer imat ćemo zaista problem ako sud i opet prihvati odluku koja nije objavljena u službenom glasniku, odluku koja se očigledno vidi da je falsifikovana.
U ponedjeljak će biti raspisan javni poziv za poticaj privrede i preduzetništva u iznosu od 1.400.000 maraka, najavio je ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević. On je u Doboju razgovarao sa gradonačelnikom Borisom Jerinićem, a nakon toga posjetio dobojsko preduzeće Višt. Jerinić kaže da grad čini sve da obezbijedi industrijsku zonu za investitore, a nekoliko njih već je zainteresovano da ulažu u Doboj.
Ponedjeljak će biti raspisan javni poziv, znači imaju pravo da apliciraju svi oni koji su reinvestirali u nabavku novih mašina, znači i taj poziv će biti u visini od 1.400.000 koliko smo naslijedili, odnosno dobili u ovom budžetu.
Mi smo donijeli niz odluka na Skupštini koje svakako šalju pozitivne signale ka investitorima. Sama renta koja je umanjena za 30%, mislim da je to najveće umanjenje u Republici Srpskoj, siguran sam u to. Tako da to nisu beznačajna sredstva kada se radi o ozbiljnim investitorima.
Blokada formiranja vlasti na nivou BiH dovela je u krizu domaće farmere jer je izvoz junećeg mesa stao. Od 10.000 tovnih grla samo u Semberi, polovina ih je teška više od tone i postoji velika mogućnost njihovog ginuća, upozoravaju semberski farmeri. U Semberi se tovom junadi i bikova ozbiljno bavi 20 farmi, a procjenjuje se da manji broj grla ima više stotina manjih poljoprivrednih domaćinstava. Opširnije Slađana Radovanović.
Semberski farmer Ljubiša Stevanović na svojoj farmi u Amajlijama utovio je 60 bikova. Kaže da većina stočara grla prodaje u bescjenje, jer drugog izbora nemaju.
Nije mi toliko alarmantno stanje koliko alarmantno u ostalih ljudi kojima su bikovi bili stigli za prodaju već u maju i junu. Problem žestok, ljudi više ne znaju šta će sa tim bikova. Trenutno, znači na našem terenu se kreće cijena od 3.1 do 3.7. To je... Neka su se krave bolje predavale.
Nakon što se juneće meso počelo izvoziti u Tursku, mnogi stočari su proširili farme i povećali broj grla u svojim štalama. Nemaju kome da ih prodaju, pa su u nezavidnom položaju, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije i član Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednika BiH Savo Bakajlić.
Prosječni poljoprivredni proizvođač koji imamo do nekih 100-150 grla, najviše u tunusu, imamo veliki problem zato što je negdje oko 3.000 do 5.000 bikova koji su već prerasli tonu i nešto. Imamo problema sa tim plasmanom robe ili jednostavno u Bosni i Hercegovini na papire, pogotovo koji su s tim PDV-a ne uzima niko. Što se tiče ostalih tovnih junadi, znači na neki 500 do 600 kg koji su prva klasa i oni pristižu tako da smo mi poljoprivrednici, pogotovo u Semberi, u velikom problemu.
Kvota od 3.000 tona junećeg mesa za izvoz koja treba da se ugovori sa Turskom bit će trenutno olakšanje, ali ne i rješenje problema. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda Republike Srpske Ostoja Nikolić.
Farmeri pretrpljavaju velike štete jer ipak ta grla su trebali da prodaju prije mjesec, prije dva mjeseca i sve ovo dalje što tove ta junad, oni trpe štete.
Sembirski farmeri upozoravaju i da će se bez zaštitnih mjera domaća proizvodnja smanjivati, a povećavati uvoz mesa i mesnih prerađevina iz zemalja Evropske unije. Tvrde da će krajnji ceh platiti potrošači, konzumirajući meso iz uvoza koje je lošijeg kvaliteta.
U Kozarskoj Dubici održana je manifestacija Dan polja kukuruza Draksenić 2019. Prikazan je ogled sa 63 hibrida kukuruza. Opširnije Ivana Pekarić.
Pored proizvodnje mlijeka, dodatna djelatnost Milorada Arsenića iz Kozarske Dubice je proizvodnja kukuruza. Na 80 hektara zasijan je silažni kukuruz za potrebe farme i dio koji plasira na domaće tržište. U posljednje vrijeme velike probleme stvaraju insekti koji napadaju kukuruz.
U ovim ogledima upravo mi to malo pratimo. Neke sorte kukuruza bolje se nose sa plamencom nego neke druge i tu mi sad pravimo selekciju.
Marko Vlajsević bavi se ratarskom i mlinskom proizvodnjom, sušenjem i skladištenjem žitarica. Na najvećoj površini oranica najzastupljenija je kultura je kukuruz. Ovakvi ogledi, kaže, dobar su način kvalitetne proizvodnje prilikom biranja najboljih sorti.
Naši proizvođači će moći da vide kukuruz ovde u istim uslovima, koji daje više prinosa, koji brže otpušta vlagu, pošto je vrlo bitno, jer se sve više proizvođača opredjeljuje za berbu u zrnu.
Ogledu kukuruza prethodio je ogled strnog žita, soje i silažnog kukuruza. Cilj je, kažu, u resornom ministarstvu unaprijediti proizvodnju. Danijel Legić, rukovodilac Prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri resornom ministarstvu.
Naši poljoprivredni proizvođači razgledaju sve hibride koji se danas nalaze na tržištu, da ih uporede i da se odluče za ono šta bi eventualno oni proizvodili.
Manifestacije prisustvovao veliki broj poljoprivrednika, predstavnika renomiranih selekcijskih kuća i učenika poljoprivredne škole iz Prijedora i Banja Luke.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević izjavio je danas u Sarajevu da je centralizovano upravljanje gradskim resursima uz pomoć tehnologije budućnost koje moraju težiti sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Rajčević je u okviru foruma inovacija, tehnologije i preduzetništva učestvovao na panelu Putanja pametnih gradova. Na panelu je svoje projekte predstavilo i banjalučko preduzeće ProInter. Prilog Milana Stojića.
Digitalizacija lokalnih zajednica i softversko objedinjavanje podataka znatno će u budućnosti olakšati rad institucija i građanima olakšati pristup informacijama. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević kaže da se mora težiti centralizovanom upravljanju gradskim resursima uz pomoć tehnologije i mjerenju parametara kvaliteta života građana. Kao pilot projekat ministar Rajčević je izdvojio koncept objedinjene naplate komunalnih usluga.
Sad je u fazi javnog poziva, odnosno prijave potencijalnih ponuđača. Dakle, to je sve nešto iz domena, dakle, razvoja elektronske uprave na nivou lokalne zajednice. Mi se nadamo da će i taj projekat, odnosno te javne procedure, biti uskoro okončani i da ćemo taj projekat, nakon što ga potencijalni ponuđač izvede, imati prilike da implementiramo na nekoliko mjesta, dakle, unutar nekoliko lokalnih zajednica u okviru tog pilot projekta implementacije te objedinjene naplate komunalnih usluga.
Preduzeće ProInter je poznato u javnosti po programu implementirano u Poreskoj upravi Republike Srpske, što je obezbijedilo dodatno godišnje prikupljanje 100 miliona konvertibilnih maraka od poreza. Direktor ProIntera Goran Vujić ističe da ovom preduzeću ima ispremne i druge projekte.
Tu su rješenja za pametne parkinge, tu su rješenja za elektronske građevinske dozvole, tu su rješenja za upravljanje rasvjetom i mnoga druga rješenja koja se odnose na pametne gradove i na lokalnu upravu.
Forum inovacija, tehnologije i preduzetništva u Sarajevu okupio je više hiljada učesnika, glavna tema konferencije je razvoj pametnih gradova, odnosno moderno upravljanje resursima u lokalnim zajednicama.
Projekat Pametni gradovi Banja Luka sprovodi u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom i kompanijom Lanako. Projekat će doprinijeti modernizaciji grada, a gradska uprava građanima će moći da ponudi nove usluge. Menadžer sektora za razvoj preduzeća kompanije Lanako Dragan Ninić i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Kompanija Lanako je pre svoju Go platformu uspjela da danas pomeni da demonstrira konkretna rješenja za određene izazove s kojima se prije svega građani grada Banja Luke svaki dan susreću, kao i turisti koji su u sve većem broju prisutni u gradu. Također ovdje smo vidjeli i prezentaciju koja se odnosi na mogućnosti u poljoprivredi, na praćenje pojedinih parametara vazduha, buke i slično, što sve za nas interesantne stvari. Mi već pratimo zagađenost vazduha, već imamo problema ili žalbi građana često na buku i praćenje tog parametra.
Sa članovima Odbora za reformu obrazovanja i ekspertskog tima o predstojećim koracima u reformi predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srpskoj danas je razgovarala ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić, pripremila Radmila Karanović.
Kao što je Vlada Republike Srpske usvojila zaključak, reforma obrazovanja će se odnositi na inoviranje nastavnih planova i programa, digitalizaciju udžbenika kao i edukaciju nastavnog kadra, rekla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
Očekujem do kraja novembra da ćemo imati jasan plan, to je taman i u okvirima planiranja budžeta za narednu godinu, tako da evo, javnost će biti upoznala sa konkretnim mjerama što je ono što ćemo raditi već spremno za narednu školsku godinu, kao eksperimentalno.
Rukovodilac Odbora za reformu obrazovanja Republike Srpske Nina Ninković iz Republičkog pedagoškog zavoda istakla je da promjene koje se planiraju napraviti su u skladu sa zaključcima Vlade Republike Srpske, ali su istovremeno usklađene i sa promjenama koje se dešavaju u svijetu sa novim naučnim saznanjima i dostignućima.
Naravno da dijete jeste u fokusu svih naših interesovanja, ali osim djeteta nećemo izgubiti iz vida da je nastavnik ključ rješenja svih mogućih i nemogućih pitanja u obrazovanju.
U Srbiji je proces reforme obrazovanja počeo prije 3 godine i imamo želju da vama u Republici Srpskoj približimo naše obrazovne sisteme, rekla je član ekspertskog tima za reformu obrazovanja Vesna Nedeljković iz Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.
Bez obzira na sve napredne sisteme moramo biti veoma pažljivi da ih prilagodimo našem nacionalnom biću.
Na sastanku je istaknuto da je cilj reforme obrazovnog sistema Republike Srpske da se napravi stimulativno okruženje u školama i da se vrati dignitet obrazovnom sistemu Republike Srpske.
Iz regiona i svijeta u Centru za prebrojavanje glasova u Prištini počelo je prebrojavanje glasova stiglih putem pošte iz centralne Srbije, kojih je prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije samoproglašeno Kosova oko 3700.
Današnjem otvaranju koverata prisustvovali su predstavnici kosovske policijske službe i forenzičari i do sada niko od angažovanih lica nije osjetio bilo kakvu alergiju, kao što se to navodno dogodilo 13. oktobra.
U kontejneru kamiona u Essexu pronađena su tijela 39 muškaraca, zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je 25-godišnji vozač rodom iz Sjeverne Irske.
Kamion sa tijelima za koji je utvrđeno da je stigao iz Bugarske u nedjelju otkriven je rano jutros u industrijskom parku. Među pronađenim tijelima bilo je i tijelo jednog tinejdžera. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel izjavila je da ju je vijest šokirala i ražalostila.
Ruska vojna policija počela je sa prebacivanjem na sjeveroistok Sirije, saopšteno je danas iz Ruskog ministarstva obrane.
Konvoj ruske vojne policije krenuo je ka sirijsko-turskoj granici u skladu sa sporazumima koje su postigli ruski predsjednik Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan juče u Sočiju. Vojna policija će raditi na osiguranju bezbjednosti civila i održavanju reda i mira. Policajci će također patrolirati u određenim oblastima i pomagati u povlačenju turskih snaga.
Toliko iz svijeta. Bogatim programom sajamskih aktivnosti nastavljen je reprezentativni nastup Republike Srpske na 64. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Danas su predstavljena izdanja Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, informiše Teodora Vranješ.
Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske predstavila je sajamskim posjetiocima nove knjige, zbornike i časopise različite tematike, od obrazovnih, historiografskih i filozofskih tema do onih koje se tiču razvoja sela. Centralno mjesto zauzeo je zbornik radova 25 godina Republike Srpske, specijalne paralelne veze, koji govori o razvoju Republike Srpske i saradnje sa Srbijom, koja je potvrđena kroz 3 sporazuma o specijalnim vezama, kaže predsjednik Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Moram reći da imamo dobre odnose, da imamo političku saradnju, da imamo, nego je ovdje došla u prvi plan ekonomsko-socijalna saradnja.
Akademija je objavila i zbornik radova stanje i perspektive razvoja sela u Republici Srpskoj, o čemu govori akademik Vaskrsija Janjić.
Mi smo prvi put u našoj akademiji organizovali jedan okrugli sto o selu. to zaslužuje svakako jednu izuzetnu pažnju, jer kod nas su sela u čitavom našem prostoru potpuno zapuštena i napuštena.
Bilo je riječi i o časopisu Građa o prošlosti Bosne, zbornicima radova Visoko obrazovanje, Putevi i stranputice i Nastava istorije u Republici Srpskoj. Predstavljena je i knjiga Kraći filozofski i politički spisi akademika Alekse Buhe, kao i zbornik Srpska filozofija ili Filozofija kod Srba.
Prva sjednica organizacionog odbora 65. izbora najboljih sportista Republike Srpske, koji organizuje Glas Srpske, održana je danas u Banja Luci. Odbojkaši Mladosti večeras dočekuju Benfiku u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
65. izbor najboljih sportista Republike Srpske održat će se 16. decembra. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, koji je predsjednik organizacionog odbora, poručio je da je ova manifestacija izuzetno važna za afirmaciju sporta Republike Srpske.
Pored Elektroprivrede, ovdje je prisutno još 34 privredna i javna subjekta koji će učestvovati u 65. izboru za sportiste godine za Republiku Srpsku. Ovdje postoji više sadržaja i najvažnije je da svi zajedno i zajedničnim snagama podržimo ovu akciju koja će se održati 16. decembra u Banja Luci i na taj način damo značaj i Glasu Srpske kao jedinoj ćiriličnoj novini u Republici Srpskoj, ali i sportistima Republike Srpske.
Odbojkaši Mladosti večeras će ugostiti Benfiku iz Lisabona u prvoj utakmici kvalifikacija za plasmanu Ligu šampiona. Trener Mladosti Branko Mišić očekuje tešku utakmicu i pozitivan rezultat.
Jedna izuzetno skočna ekipa, kompletna ekipa u svakom smislu, gdje ima par Brazilaca, Kubanac, jedan momak iz Trinidada Tobaga, tako da jedna veoma, veoma ozbiljna ekipa. A sa druge strane, jedna nova Mladost ove sezone koja je učesnik i Srednjoevropske lige, tako spremna za neke nove izazove, tako da idemo onako puni elana, puni volje da što bolje odigramo protiv Portugalaca.
Meč Mladost Benfica igra se od 17 časova u Palama. Pobjednik ovog dvomeča u narednoj rundi sastaće se sa Budvom. A u fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti kompletirano treće kolo. Od 18 časova i 55 minuta program otvaraju Ajax i Chelsea, a iz večerašnjeg programa izdvajamo duele Inter Borussia Dortmund i Slavia Prag Barcelona.
Nastavlja se toplo vrijeme, pa su i danas u Republici Srpskoj zabilježene temperature vazduha iznad prosjeka. Meteorolozi za sutra najavljuju toplo vrijeme. Detaljnije meteorolog Željko Ratković.
Temperature mjerene u 14 časova. Foča 20, Čemerno, Višegrad, Rudo 21, Bileća, Prijedor i Nevesinje 22, Gacko, Novi Grad, Srebrenica, Kalinovik i Šipovo 23, Gradiška, Mrakovica, Srbac, Sokolac i Bijeljina 24, Mrkonjić Grad i Zvornik 25, Trebinje, Han Pjesak i Banja Luka 26 i najtoplije u Ribniku, Driniću i Doboju 27 stepeni Celsius. Tokom dana sunčano i toplo uz malu i umjerenu oblačnost, ujutro pretežno vedro, nakratko tokom jutra oko rijeka moguća je magla, a tokom dana sunčano sa malo oblaka i dalje sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na planinama oko 5, najviša dnevna od 23 do 29, na planinama oko 20 stepeni Celzijusa.
Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Lideri SNSD-a Milorad Dodik i DNS-a Marko Pavić na sastanku u Banja Luci razgovaraju o nastavku koalicione saradnje.
Parlament Srpske o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, lična invalidnina za socioekonomski ugrožene.
Prva generacija stipendista Dobrotvornog udruženja privrednika Republike Srpske potpisala ugovore.
Londonu u kamionu pronađena tijela 39 muškaraca, uhapšen vozač.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.